Bilbo Hiri Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Hurakanak, zikloiak eta enparaguak ohikoak dira udamaieran eta udazkenean Kariben esate baterako, Gustav Aik eta datozenak. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Elena Bengoetxea dugu, Euskadi Kuba elkarteko kidea. Egunon, Elena.
Egunon, Berdin.
Zer moz gabiltza?
Bueno, ben lantalan, ze bezala ezta.
Lantalan. Gustav Aik ezagunak ditugu, ehundaka lagun hilda utzi dituzte hoiek Haitin, Dominikar Republikan, Jamaikan, Ameriketako Estatu Batuetan eta gutxi batzuk ere Kuban. Sekulako tabi izan dira hoiek.
Bai, bueno, esan berden, ba, bueno, Karibaldean eta bereziki Kuban ba, badute ba, entzinako esperientzia gezor. Garatua eta, bueno, badakite olako urakanaldietan zer egin behar duten eta bere sistema, evakuazio sistema tala, primerakoa da eta bai munduan zer errekonozumenduekin, ez? Hor, bueno, ala ere, bueno, hain gogorra izan denez, nola, bueno, zazpi hil izan diren, baina, bueno, ala esaten dute, zazpi hildoiek prinsipioz, behar zuten pesatzen dut toki guztietan bezala gertatzen den, ez? Ba, tokian behar den egon arren, ba, bueno, beste tokietan izan zinen, ez? Ba, bueno, imprudentzia dela eta, baina, bueno, tira. Gia da, zazpi hilak, baina, bueno, karo, konparaketa badakigu txerrak direla, baina, bueno, beste tokian izan dako hilak konparatzen badugu, ba, bo, ez da, deus, ba, pesatzen duen, ba, Kuba erlan, ba, populazioa 11 milioi eta pikoa diren, eta, bueno, olako kasuetan evakuazio handiak egiten dute, jendea babesteko batez ere egiten Kubako lehentasuna, ez da?
1982ko goldetan, Bizkaian, 45 lagun hil edo desagertu esaterako. Gustav eta Aikekin, Ameriketako Estatu Batuetan, ofizialki 77 lagun hil dira. Kuban, 7.
Bai. Hala ez da, eta bueno, esan behar da ere, ba, komunikabidetan edo komunikabide nagusietan behintzat ez dugu iaia entzun zenbat izan diren Haitin eta Dominikan eta lako lekutan, ez? Ematen du, Estatu Batuetako hilak bestea baino importanteagoa direla, ez da? Eta pentsatzen du, bueno, olako tamalez, olako kasuetan gertatzen den bezala, ba, leku pobreetan izan den da biktima nagusiak, ez da? Pentsatzen du nik.
Argi dago, olako kakotxin artean fenomeno naturalela horrean, ba, gobernuen erantzuna desberdina da. Kubako gobernuak besteak beste 2 milioi tardi lagun desplazatu ditu.
Bai, oraindik, ze, karo, asuntoa zen, ba, olako prebisioak hasi ziren abuzuaren bukaeran, Gustav urakanak heldu zen momentuan, baina, garo, justo bera pasatu eta segidan pasatu zen beste jana, eta batez ere, hirugarrena gogorrena Aik izeneko, ez? Ba, urakaneko eskala horretan hirugarren mailakoa, ez da? Gustav izan zen laugarren mailakoa, hau da, gogorragoa, baina justo Kuban bakarrik mende baldean ukituzun, baina bai Aik sartuzun ekialdetik eta bakizun alakoa den Kuba, ez? Ba, olako txistorra bezala, eta ekialdetik sartuta, eta bestaldetikan berriro pasatu zen eta iaia irla osoa dago ondaturik. Hala ere, beren sistema, desalojatzeko eta jendea babesteko sistema oso finkatua dute, ba, orain dela, ez dakizen bat urte montatu zuten, ez? Ba, defentsa zibilizeneko arduradu batek hartu behar du, ba, arduraz, ba, bueno, etxe bakoitzeko jendea zenbat diren, auzo bakoitzean zenbat etxe dauden, zenbat familia, bakoitza zer behar duen desalojatzeko heldua baldin badaude edo ez, ze baliabideak behar ditun, ze tokitara eraman behar duen jendea, ze elikadurak behar duten, eta horrelako gauza ja prestaturik daude aurretik anordun sistema, defensa zibil izeneko sistema horretan daude uste dute iaia 70.000 lagun edo lako zerbait. Hau dago, ba, zera, irlantzear sakabanoturik, orduan, nahiz eta olako sistema ongi funtzionatzea eta ongi aurrera eramatea, ba, bueno, kasu honetan izan da, ala esaten dute, azken 50-ko gogorrena, ez da, orduan, karo, desastre, zen materialak eta ala izan dira, itzelak.
Kubarekin jarraituz, interneten zenbait argazki ikusteko parada izan dugu, ohiko komunikabideetan agertzen ez direnak, por cierto. Hortan, ba, bukatu dira ustak, egitura asko eta asko apurtuta, 400.000 etxe bizitza apurtuta, ba, benetan oso handia.
Bai, etxe bizitzan izan dira, ba, iaia, ba, hori, ba, erdi milioi ez da, baina hortik gehienak izan dira teilatuak ondaturik. Orduan, karo, kasu batzutan adibidez ospitaletan eta osasun zentroetan eta hola, karo, teilaturik gabe gehatzen bazara, zerbitzu berak etengabe ezin da jarraitu. Ez da, orduan, getatzen da bertan bera eta konpondu behar da, ez bakarrik hortik, eta hortik atera diren gauza guztiak eta ondatu diren makinaria guztiak. Ez bai, osasun zerbitzuan, bai, hainbat zerbitzutan zuk esan duzun bezala adibidez, ba, bueno, sare elektrikoa mendebaldean behintzat ondaturik zen, erabat hasi ziren berehala hasi ziren konpontzen, zen badute olako laguntza brigadak bat bereziki arlo horretan espezializaturik, hau da, ba, sare elektrikoak ondatzen denean olako brigadak etortzen dire, batez ere Labanatikan hori konpontzeko, eta bueno, hasten dire, egia da, berehala hasten direla konpontzen, baina gero, gero horren atzean beste arazoa da, eta materialik gabe daudela normalean, eta oso zaila da materialak erostea edo lortzea, zen, bueno, bakizue, orain dela 50 urtetik ona izandako edo sortutako blokeoa, ez da, eta hortik oraindik horrela daude, ez? Orduan, holako egoera bereziak nolabait izateko beti baldintzatzen du holako desastretan behar duten gauzak konpontzeko, ezta.
Hain zuzen, kubatarrek diote Ameriketako Estatu Batuek ezarritako blokeoak min handiago egiten diela urakanek baino.
Bai, uste dut momentu hontan Kubako gobernuak baloratzen du, ba, bueno, izandako minu guztiak eta gutxi gora berako 5.000 milioi kontabilitzatzen dute, ezta, dolarretan. Eta horren parean jartzen badugu, ba, hainbat urte pasatutako edo jasandako blokeen kostoa, izan da asko handiago, izan da uste dute 80.000 milioikoa edo lako zerbait, orduan, karo. Eta gainera kasu honetan, farregarria da, zen, karo, egoera penagarria denez, ezin duzu farre egin ez da, baina, bueno, Estatu Batuetako gobernuak eskainitako laguntza, karo, izan da, $100.000 dolarrik justo atzo irakurri nuen Kubako komunikabidetan, nola Tanzaniako gobernuak eramango du zifra bera laguntza moduan. Orduan, baina gainera Estatu Batuetako administrazioak jartzen du baldintza nagusia kasu hontan, izan da, ba, olako laguntza txikia jaso nahi baduzue, ba, gure ikertzaile talde bat sartu behar dugu Irlan, ba, kontabilizatzeko, ala esaten dute, kontabilizatzeko eta ikusteko hondakinak eta guzti hori, ez. Ordu, bueno, gara, kasu honetan, kubatarrek ez dute horrelako beharrik, ba, dute bere ekipo propia, baina eske hori ez da okerrena, ez. Okerrena da, badakigu zertarako nahi duten olako baldintza jatzea, naiz eta Kubako kasuan, kasu bakarra izan da, zen beste munduan zer gertatutako olako desastre hutsak dute olako baldintzari jartzen, ez? Ba, laguntzak emateko dio Estatu Batuetak. Orduan, garo, nahiko, en fin.
Farregarria benetan. Hain zuzen, Kubako gobernuak blokeoa, ba, ze hilabetez bertan bera ustea eskatu di Ameriketako Estatu Batuei.
Bai, hasi ziren justo pasaden astean batez ere Kubako artistak eta intelektualak eta horrelakoak hasi ziren nazioarteko kanpaina bat, ba, bloke hori bertan bera usteko, ez? Eta bueno, hau ez da kontu berria, ez da? Justo izandako desastrekin, ba, bueno, claro, igual neurri bat hartu behar dela, egoera larria delako, baina ja onun eta hainbat esparruan izan da olako botazioak eta olako aldeak edo esforzuak blokea bertan bera usteko, eta beti iruzpalau boto direla eta ba, horrela geratzen da eta horrela segitzen dute. Eta karo, hola esan zun Kubako gobernuak estatu batuei ba, laguntza eman nahi baduzu, ba, oberena duzu ba, bloke hori kendu, hori bai dela ba, laguntza lagungarria izateko, ez? Eta bueno, horrela daude gauzak ezakit, ba, hainbat urte pasata, baina bueno, uste dut ja nahiko hasi ziren ba zea Kubako intelektualek eta hiek ba sinadura hartzen eta bueno multzo pilo badute ja eta ez dakit lortuko dena ez baina horretan gaude ez da.
Haiti, Dominikar Republika edo Jamaikako egoera astu gabe eta Kubarekin jarraituz nazioarteko laguntza nola dabil?
Ba bueno, uste dut nahiko ongi, ba guk hemen eta bueno, aprobetxatuko dut zera pizkat eitzeko, ba guk hemen Euskadi Kubatik hasi ginen, bueno, ireki genuen kontu bat horrezki kutxan Caja Laboralean eta dagoeneko 20.000 euroia bildu dugu, ez? Gu bezalako iniziatibak izan dira estatu mailan, bai Europa mailan hainbat Kubarekiko elkartasuneko, osea elkartek sortutako olako iniziatibak, ezta? Baina hortaz aparte, bai, Kubako gobernuak sortu zuen olako kontu bat dirua sartzeko eta bueno, hainbat tokitan bai Frantzian, Alemanian, Argentinan, Mexikon eta bar, ba hoieke daude hortxe dirua sartzen, ezta? Beti dolaretan ezi, ba beste txapoietan, ezta? Eta hola, eta bueno, guk nahiko konten gaude, zeren bueno, hau hasi zen orain dela 15 egun edo lako zerbait, dio gure kanpaina eta bueno, nahiko ongi doa, ezta? Ez dago gaizki. Eta bueno, hola esaten dute beti Euskal Herritikan holako elkartasuna beti izan gara solidarioak ez dakit, baina bueno, nik uste begi izan da gola, ezta?
Bukatzeko, Elena, nola gauzatu Kubarekiko elkartasuna?
Ba, momentu honetan ni uste dut igual larriena izan da, ba bueno, ba gaur egun dugun urakanak hoiek egindako ondagen guztia eta hola pentsatzen dut pues igual larriko laguntza izan behar da, pues bueno, ba dirua eman edo baita gauzak eraman adibidez, ba eraikitzeko tresneriak eta horrelako gauzak ekaiek horrela eskatzen dute. Baina hartaz aparte, dipesatzen dut dira momentu puntual bat, ezta? Baina gero, elkartasuna da joera bat, ezta? Kasu honetan, Kubarekiko elkartasuna, ez da bakarrik momentu puntual batean dirua bilatzea, bai hori da, importantena momentu enten, ezta? Baina hori ez da orokorrean importantena bizik, eta kasu honetan, adibidez, blokeren kontrako zure iritzia ematea, eta bueno, olako kanpainak babestea, ez da? Eta batez ere elkartasun, Kubarekiko elkartasuna da, haengo errealitatea kontatzea, hola, saiatzen dugu behintzat guk hemendikan, eta ikustea nola komunikabidetan kontatzen den gauza guztiak, olako egoera larrietan ere erdiak gezurrak direla edo behintzat gaizki kontatuak, ez? Ba, bueno, eta estatu batetako laguntza argi eta garbi erakusten du, ezta. Orduan, nik uste, edo zein kasun bezala, ba hori, ba, aerne egon, ba zein den errealitate hori, eta hori da elkartasuna batez ere, ez. Kuba ez da pintatzen duten bezala.
Kontakturen edo telefonen bat eman alduzu?
Bai, jakina. Ba, begira, momentu honetan sarturik onden kanpaina horretan zer jakiteko, reixena da, zera, Kuba Informazioen komunikabideko webunean sartzea, eta hau da, irubebikoitzak.kubainformazioen.tv. Horretan jartzen da, bai gure kontua, bai gure kanpaina, eta estatuan zer eta munduan zer dauden kanpaina guztiak ba, ikusteko, eta bueno, norbait baten batek zeo zer nahi badu, ba, ordu informazioa eta hemen gaude pres zeo zer egiteko.
Errepikatuko duzu mesedez
bai,
webunea?
Bai, irubebikoitza.kubainformazioen.tv.
Elena Bengoetxea, Euskadi Kuba elkarteko kidea, mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, zuei, aio.
Agur.
Agur, bai.